jutro, točno je 9:30, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Hagu u toku izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Ramuša Haradinaja. Ako želimo dalje ka Evropskoj uniji, sporazumi s Kosovom moraju se primeniti, iako je to za nas teško, kaže Ivica Dačić. U Zagrebu se čeka rezultat analize pronađenih kostiju za koje se veruje da pripadaju Antoniji Bilić. Skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o predlogu da se status Palestine unapredi sa entiteta na država nečlanica. Vreme oblačno ali toplo, povremeno s kišom. Temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti atmosferu u Prištini koja prati izricanje presude Ramušu Haradinaju. Analiziramo i jučerašnji susret predsjednika i premijera s predstavnicima Srba sa severa Kosova. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Spisak ovih zahteva koji Srbi sa severa imaju, u stvari kojim je državni vrh dao, je po meni, bojim se, neostvariv. Mislim da je to veliki korak nazad u ono što je već dogovoreno.
Govorimo i o tome da li je ugrožen opstanak Vojvođanske akademije nauka i umetnosti nakon odluke Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine nadležnosti pokrajine. Pisac i aktivista Nedim Sidinović.
Ovaj novi događaj posmatram u kontekstu obnovljene rafalne paljbe na Vojvodinu i vojvođanski identitet koji provode nacionalistički centralisti.
O nalogu da se u ambasadama i konzulatima Srbije na vidna mesta istaknu fotografije Tomislava Nikolića, za naš program govori Mihajlo Kovač, nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u Austriji.
Ja sam 2001. preuzeo dužnost ambasadora SR Jugoslavije u Beču i nisam zatekao na zidu sobe ambasadora sliku Slobodana Miloševića, ali nisam na zidu video ni tragove da je postojala slika.
Opširnije u emisiji pred nama govorit ćemo i o današnjem glasanju o statusu Palestine u Ujedinjenim nacijama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom počelo je izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Ramuša Haradinaja, Idrisa Balaja i Lahja Brahimaja, trojice bivših komandanata OVK, koji se terete za ratne zločine. Presudu će doneti veće kojim predsedava sudija Justice Bakone Moloto. Trenutno se čitaju tačke optužnice. Sudsko veće je do sada reklo da je odbacilo navode o mučenju trojice Crnogoraca, a da je dokazano da je Skender Kuči preminuo od posledica batinjenja u logoru Jablanica.
Veće se uverilo da su dokazane to tačke optužnice 3, 4 i 5, kao i nasilno odvođenje Nasera Lika i Fadila Fazljivić Žabelja, koji su izvršili vojnici OVK prema navodima iz tačke 6 optužnice. Da pređemo na tačku 1 optužnice. U tački 1 optuženi se terete za ubistvo, mučenje i okrutno postupanje prema Ivanu Zariću, kosovskom Srbinu, i Agronu Beriši i Burimu Bejti, kosovskim Romima, to jest Egipćanima. Veće smatra da tačka 1 optužnice nije dokazana.
Podsjetimo, tužilaštvo je u završnoj reči tražilo kaznu od najmanje 20 godina zatvora za svakoga od optuženih, dok su odbrane tražile oslobađanja. Izricanju presude Haradinaju vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nazvao je kritike srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića na račun Haškog tužilaštva u potpunosti neprihvatljivim, neopravdanim i neprofesionalnim. To je saopštio specijalni savjetnik Haškog tužioca Frederik Svinen, koji je rekao da je Haško tužilaštvo iznenađeno navodnom Vukčevićevom izjavom, prema kojoj je ono odgovorno za smrt 19 svedoka u predmetu Haradina i ostali. On je rekao da je o toj izjavi razgovarao s Vukčevićem i da je dobio odgovor da je informacija pogrešno preneta. Prosto je netačno da su svedoci ubijani, rekao je Svinen. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija u prvoj polovini sledeće godine mogla da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom ako Savet Unije 10. decembra da pozitivno mišljenje. Ako se sada to propusti, dolaze izbori u Nemačkoj i onda možemo očekivati datum pregovora tek 2014. rekao je Dačić za Blic. On je ponovio da je dobijanje datuma povezano sa kosovskim pitanjem i da se od Beograda očekuje primjena postignutih sporazuma s Prištinom. To je teško za nas, ali ako želimo dalje ka Evropskoj uniji, ti sporazumi se moraju primeniti, rekao je Dačić. O uklanjanju spornog spomenika poginulim članovima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa, koje zvanična Srbija smatra teroristima, mora da se izjasni državni vrh Srbije, izjavio je predsjednik koordinacionog tela vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković. Država je, objašnjava Stanković, 2002. godine donela zakon o amnestiji kojim su svi oni amnestirani i oslobođeni. Osoba optužena za ubistvo jednog zarobljenika i mučenje drugog 1995. u BiH uhapšena je u američkoj saveznoj državi New York, objavile su federalne vlasti. Zvaničnici imigracione i carinske službe su rekli da je u pitanju Sulejman Mujagić, kome preti izručenje na zahtev vlasti BiH, gde je optužen za nezakonito ubijanje neprijatelja i nezakonito ranjavanje i mučenje ratnog zarobljenika. Obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu pokazala je da delovi ljudskih kostiju koji su pronađeni na smetlištu kamionskog parkirališta u selu Fulaje kod Ogulina pripadaju mlađoj ženskoj osobi, javila je Hrvatska radiotelevizija. Prema tim navodima, dodatno se pojačavaju sumnje da posmrtni ostaci uz pronađenu odeću i traku za kosu pripadaju maloletnoj Antoniji Bilić, za čije je ubistvo osuđen vozač kamiona Dragan Paravinja. U Skupštini Ujedinjenih nacija danas se glasa o rezoluciji kojim se predlaže da se status palestinske uprave u Svetskoj organizaciji unapredi sa entiteta na država nečlanica. SAD su ponovile da će glasati protiv te rezolucije. Mislimo da je greška Palestine, da Palestina dobije status države nečlanice, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nuland i dodala da su u SAD u potpunosti protiv te inicijative. Evropska unija je podeljena pred glasanje o statusu države članice posmatrača Ujedinjenih nacija Palestini. Britanci će biti uzdržani, Francuzi, Španci i Danci najavili su da, a Nemci ne. Palestinski lider Mahmud Abbas najavio je da će prisustvovati glasanju. Najmanje 265 ljudi, od kojih 19 teže, povređeno u sukobima snaga bezbednosti i demonstranata koji traže ostavku guvernera u gradu Siljani u Tunisu. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se drugi dan za redom ispred prefekture u Siljani zahtevajući odlazak regionalnog guvernera Ahmeda Ezina Mahdžubija, rekao je predstavnik sindikata. Snage bezbednosti su zatim pucale u vazduh i bacile suzavac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se izricanju presude u ponovljenom postupku protiv Ramuša Haradinaja. Upravo smo primili informaciju da je sud u Hagu procenio da Haradinaj nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Ovo izricanje s pažnjom se prati u Prištini, odakle se javlja naša Amra Zeineli. Amra, kako je ova informacija dočekana u Prištini?
Ja vas jako slobu čujem, ali eto, možda i dalje prosekti. Vatromet koji je otpočeo odmah u trenutku kad je izrečena oslobađajuća presuda bivšim komandantima oslobodilačke vojske Kosova. Negde do 200 građana i tako se broj povećava na trgu Majke Terezije pred vlade Kosova. Oni su u 9 sati se okupili ovdje na kiši i pratili direktan prenos izrečenja presude Ramuša Haradinaja i Badira Ibrahimija. Mogu reći da se slavlje u Prištini danas nastavlja posle jučerašnjeg kad se stvarila nezavisnost Albanije, trenutno se okupljala sve veći broj građana, veliki broj ljudi iz vlade izlazi na trgu, gdje kao što čujete još uvijek traje vatromet u čast oslobođenja bivšeg komandanta OVK.
Amra, hvala ti. Čućemo se kasnije još da bi čuli eventualno neke zvanične prve reakcije. Dakle, kao što ste čuli, u Hagu je doneta odluka da Ramuš Haradinaj nije kriv niti po jednoj tački optužnice. Ovoj temi vratit ćemo se tokom emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbi ne mogu da prihvate sporazum o prelazima, poruka je predsjednika opština sa severa Kosova nakon razgovora s predsjednikom i premijerom Srbije, ali obećavaju da neće praviti ni probleme, osim što zadržavaju pravo na, kažu, mirne proteste. Iz Beograda odlaze sa uveravanjima da će srpske vlasti pokušati da taj sporazum poprave, tako da Srbi ne moraju da uzimaju kosovska dokumenta, menjaju tablice i plaćaju carinu Prištini. Ljudmila Cvetković.
Još jednom je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić Nikolić okupio na Andrićevom vencu predsjednike opština sa severa Kosova. Ovoga puta u društvu premijera Ivice Dačića glavna tema bila je skora primjena integrisanog upravljanja prelazima jednog od briselskih sporazuma kojima se protive Srbi sa severa Kosova, a vlada u Beogradu je namjerna da ih sprovede. Srbi sa severa Kosova ne mogu da prihvate sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima ako on znači uspostavljanje granice sa Srbijom, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Dobili smo uveravanje od predsjednika Republike i premijera da će pokušati da u okviru nastavka tehničkog dijaloga, da će u narednih dana biti pokušano da se taj sporazum na neki način popravi u smislu da Srbi ne moraju da vade takozvana kosovska lična dokumenta, da ne moraju da menjaju srpske tablice, da ne moraju da plaćaju carine nezavisnom takozvanom nezavisnom Kosovu.
Sadašnja vlada se pravda time da ima obavezu da sprovede sporazume koje je sa Prištinom u Briselu dogovorila prethodna, iako misli da oni nisu u najboljem interesu Srbije. No Srbi neće učestvovati u implementaciji sporazuma o prelazima i, kaže jedan od učesnika ovih razgovora Slaviša Ristić, zadržavaju pravo na mirne proteste ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi.
Ukoliko dobijemo neku vrstu garancije da na tim prelazima nećemo plaćati carinu kvazi državi Kosovu, da nas niko neće silom terati da menjamo svoje državljanstvo i svoje lična dokumenta, mi svakako pomažući svojoj državi nećemo praviti nikakve probleme. Mi nećemo ni ovako praviti bilo koje probleme, osim što ćemo iskoristiti svoje pravo da nastavimo svoje mirne proteste, jer ne možemo prihvatiti da nam bilo ko nametne političku volju iz Prištine.
Čelnici srpskih opština sa severa Kosova, koji su se u posljednje vreme ne tako retko suprotstavljali Beogradu i na terenu preduzimali akcije suprotno sugestijama srpskih državnih zvaničnika, sreli su se sa Nikolićem i Dačićem uoči niza diplomatskih sastanaka u naredne dve nedelje, koji će prema najavama samog Dačića u mnogome odrediti razvoj događaja oko kosovskog problema, ali i najave da će na Merdaru, Jarinju i Končulju 10. decembra početi da se primenjuje integrisano upravljanje prelazima, što je domaćim medijima potvrdio predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun. Ali Drecun tvrdi:
biće jedno parče zemlje podeljeno žicom po sredini, ovdje će biti pripadnici naše policije na jednoj strani, na drugoj će biti KPS, ali Eulex sa KPS-om, ne sa nama nego sa KPS-om. Kada Srbin dođe i pokaže ličnu kartu na ovoj strani kosovskoj, i ako Albanac iz KPS-a želi da mu uzme ličnu kartu, on kaže: ne dam tebi, da će samo pripadnika Eulexa. I ovaj zove pripadnika Eulexa.
Dosadašnji pokušaj Prištine da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji Kosova, što podrazumeva graničnu kontrolu na svim prelazima, dovodili su do sukoba na severu Kosova, paljenja prelaza, a bilo je čak i ranjenih od vatrenog oružja, a jedan pripadnik specijalnih snaga kosovske policije je ubijen. Uoči dolaska Srba sa severa Kosova u Beograd, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će sprovođenje sporazuma biti teško za Srbiju, kao i da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova biti bolno. Istovremeno je na sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić poručio da je Beograd spreman da primeni do sada postignute dogovore u dijalogu sa Prištinom i da je otvoren za razgovor o svemu izuzev o ukidanju srpskih institucija. Primetno je i da više puta najavljivana platforma državnog vrha o Kosovu još nije objavljena, što je za Jelenu Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije, svojevrstan zastoj, a obećanja beogradskih vlasti kosovskim Srbima vidi kao spisak lepih želja.
Spisak ovih zahteva koji Srbi sa severa imaju, u stvari koje im je državni vrh dao, je po meni, bojim se, neostvariv. Da je to veliki korak nazad u ono što je već dogovoreno. Ono što mene brine jeste što već sada od državnog vrha, recimo od savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića, dakle od Olivera Antića, mi čujemo da će oni eventualno oslobađajuću presudu Haradinaju odmah iskoristiti kao osnovu za snižavanje ili čak i za reduciranje i prekid dijaloga. To nikako nije dobro. Ja se bojim da je sad ovaj spisak lepih želja u stvari korak u tom lošem pravcu i bojim se da bih tome dodala i današnju izjavu ministra spoljnih poslova Mrkića da Srbija nije spremna da ukide paralelne institucije, a to su ona, rekla bi, glavna očekivanja Evropske unije bila.
U saopštenju predsjednika i premijera Srbije nakon sastanka navedeno je da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da se obezbedi bolji život, mir i sigurnost građana koji žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ponavljam još jednom informaciju da je Haški tribunal jutros oslobodio bivšeg vođa OVK Ramuša Haradinaja krivice za zločine nad civilima na zapadu Kosova 98. zajedno sa Haradinajem, tadašnjim zapovednikom albanske vojske OVK u području Dečan, oslobođeni su i njemu potčinjeni Idris Baljaj i Ljajih Brahimi. Haradinaj, Baljaj i Brahimi bili su optuženi za ubistva, okrutna postupanja i nehumane postupke, kao i kršenje zakona i običaja ratovanja, ali obrazlažući presudu, predsjedavajući sudija Bakone Maloto iz Južne Afrike rekao je da je utvrđeno da ne postoje vjerodostojni dokazi da je Ramuš Haradinaj znao za zločine u Jablanici. A u nastavku emisije mi se vraćamo današnjem zasjedanju Skupštine Ujedinjenih nacija na kome će se glasati o rezoluciji kojom se predlaže da se status palestinske uprave u svjetskoj organizaciji unapredi sa entiteta na država nečlanica. U oči glasanja Evropska unija je podeljena, Rusija je za, a SAD su ponovile da će glasati protiv. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland rekla je da je njihov stav da bi usvajanje rezolucije bila greška.
Bili smo jasni i dosljedni da se protivimo dodjeljivanju statusa posmatrača države nečlanice Palestini. To smo ponovili i u razgovoru sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abbasom i zamjenik državnog sekretara Nicholas Burns također je podvukao da niko ne bi trebalo da gaje iluzije da bi rezultat ove rezolucije bio ono čemu Palestinci tvrde da teže, da imaju svoju državu koja bi živjela u miru pored Izraela.
In peace next to Israel.
Za rezoluciju najavili su da će glasati predstavnici Francuske, Španije, Danske, izglasavanju se protivi Njemačka, dok je ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague rekao da će njegova zemlja najvjerovatnije biti uzdržana.
Dok se ne dovodi u pitanje da bismo glasali protiv rezolucije, kako bismo glasali za, potrebne su određene garancije ili amandmani. Prvi je da palestinske vlasti pokažu jasnu posvećenost da se odmah vrate pregovorima bez bilo kakvih preduslova. To bi bio ključni odgovor na optužbe da Palestinci rezolucijom odstupaju od pregovora.
A Palestinci očekuju da će njihov zahtjev biti izglasan. Lider Mahmud Abbas je najavio i da će prisustvovati glasanju. Novi poboljšani status u Ujedinjenim nacijama omogućio bi mu naime pristup Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, pred kojim bi Palestina mogla da ulaže tužbe protiv Izraela. Član liberalne organizacije Palestine, Hana Ashrawi, rekao je da Amerika i Izrael greše glasanjem protiv unapređenja statusa Palestine.
We are moving ahead.
Pomeramo se napred. Izrael, SAD i još nekoliko zemalja će se naći na drugoj strani morala, pogrešnoj strani pravde i pogrešnoj strani prava.
Izrael je u međuvremenu naveo da će glasati protiv unapređenja statusa Palestine. Portparol vlade Mark Regev rekao je da korak ka miru mogu biti samo direktni pregovori.
This Palestinian move at the United Nations.
Ovaj potez Palestine u Ujedinjenim nacijama neće rešiti ništa. Možda će rezultirati nekim diplomatskim papirom, ali neće promeniti ništa na terenu. Jedini način da se život učini boljim i za Izraelce i za Palestince jeste rešavanje spornih pitanja direktnim mirovnim pregovorima i mi smo za to spremni. Iskreno, nije mi jasno kako Palestinci očekuju da se postigne mir ako odbijaju da s nama razgovaraju. Samo direktnim razgovorima možemo rešiti probleme i budućnost učiniti boljom.
Podsjetimo da Palestinci prošle godine nisu uspjeli da dobiju puno članstvo u Ujedinjenim nacijama zbog protivljenja SAD u Savetu bezbednosti i sada pokušavaju da to ostvare kroz dobijanje posmatračkog statusa u svjetskoj organizaciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti obratila se javnosti otvorenim pismom u kome je ocenila da je opstanak te institucije neizvestan i da su nastojanja da se ukine političko nasilje i anticivilizacijski čin, opširnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u otvorenom pismu podsjećaju javnost da nakon odluke Ustavnog suda kojom su pojedine nadležnosti pokrajine ukinute, neizvestan je opstanak ove institucije. Odlukom Ustavnog suda pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u čijoj je nadležnosti i VANU više nema mogućnosti da finansira ovu ustanovu. Predsjednik pokrajinske akademije Julijan Tamaš kaže za Radio Slobodna Evropa da skoro 6 mjeseci nemaju nikakvu finansijsku podršku od pokrajine.
Postoji neka vrsta zadrške, ne mogu da kažem ne brige jer mi smo u kontaktu, ali očito da u ovom trenutku sama pokrajinska vlast u odnosu sa vlašću Beograda ne zna neka rješenja ni oko statusa vojvođanske autonomije. Mi možemo jedino da se obratimo javnosti da pokažemo da naš osnivač je na neki način zaboravio kao roditelj koji rodi dete pa ga zaboravi.
Jedno od mogućih rješenja bi bilo da se finansiranje akademije obezbedi iz budžeta pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Pokušali smo da dobijemo informaciju o tome kako vojvođanska vlada planira da reši ovaj problem, međutim odgovor od nadležnih nismo dobili. Pisac i aktivista Nedim Sejdinović kaže da čitav problem oko vojvođanske akademije moramo posmatrati u širem kontekstu.
Vojvođanska akademija nauke i umetnosti je jedna od najznačajnijih institucija za Vojvodinu i njen identitet, za njenu multikulturalnost. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je Srpska akademija nauke i umetnosti u proteklih 20 godina doživjela moralno posrnuće, od kojeg se očigledno nikada neće oporaviti, i da je umjesto svetionika nauke i umetnosti postala bastion retrogradnih ideologija i motor svih retrogradnih procesa u društvu. Ovaj najnoviji događaj posmatram u kontekstu obnovljene rafalne paljbe na Vojvodinu i vojvođanski identitet koji provode nacionalistički centralisti.
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti osnovana je 1979. godine, da bi za vrijeme Miloševićevog režima bila ukinuta. Tada je od nje napravljen ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Njen rad je revitalizovan 2004. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dan pre dolaska visokog gosta iz Ruske federacije, Srbiju je posjetio visoki predstavnik diplomatije SAD. Da li taj cik-cak protokol, malo zapada, malo istoka, tek puka koincidencija, ili sugeriše da će i aktualna srpska vlast, kao i prethodna, u spoljnoj politici balansirati između istoka i zapada, istraživala je Branka Trivić.
Po dolasku u Beograd, potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin najprije se sastao sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem. Vučić je najavio da će do kraja godine u Velikoj Plani biti otvorena nova fabrika u kojoj će se u saradnji s Rusijom proizvoditi borbena oklopna vozila, pre svega za izvoz u Keniju i Bangladeš, i sklapati samohodna artiljerijska oruđa Nora.
U početku će fabrika zaposliti veći broj ljudi nego što smo mi planirali, bit će 130 ljudi, a očekujemo negdje do juna 2013. da bude po našem proračunu 192 zaposlena.
U nastavku se Rogozin susreo i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koga je obavestio da je Rusija izvanično odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima. Srpski predsjednik je izrazio uverenje da će gasovod Južni tok potpuno povezati Srbiju i Rusiju, a ruski vicepremijer da je Rusija u novoj vladi Srbije dobila stabilnog partnera. S obzirom da i njegova zemlja ima stratešku saradnju sa Evropskom unijom, Rogozin je naglasio da Srbija ne stoji ni pred kakvim izborom Rusija ili Evropska unija.
Srbija može da se bezuslovno osloni na bliže odnose sa Evropskom unijom i na strateško partnerstvo sa Rusijom. Ja u tome ne vidim nikakav konflikt interesa.
Visoki ruski gost je međutim u Beogradu ostavio još jedan politički komentar. Ukoliko je za prijem Srbije u Evropsku uniju uslov da prizna Kosovo, to je, rekao je, bezobrazan uslov, dodavši do duše da o tome suvereno odlučuje Srbija i da će Rusija svaku njenu odluku podržati. Da li aktuelna vlast Srbije nastavlja spoljnopolitičku klackalicu prethodne vlade, malo Zapada, malo Rusije, malo Kine, a zarad uspešnije ofanzive za nepriznavanje Kosova i malo nesvrstanih? Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, prepoznaje takvu tendenciju.
Postoji evidentan pokušaj balansa u smislu održavanja odnosa i sa Rusijom i nekako se čini da aktualna vlada svaki put kada napravi iskorak ka Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno kad dođe do susreta na visokom nivou sa nekim od zvaničnika iz Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, da istovremeno se pokuša napraviti odmah i balans nekakvog sastanka sa visokim zvaničnicima Rusije. Tako da mi se čini da Srbija ne odustaje ni od istoka, ni od zapada i da je to veoma često poruka i biračkom telu aktualne vlade.
Da li dugoročno gledano, ako nastavi spoljno političku cikcak liniju, malo zapada, malo istoka, da će završiti isto kao prethodna vlada sa svoja četiri stuba?
Bojim se da politika četiri stuba kao takva nije održiva i da u nekom trenutku mora doći do adekvatnog opredeljivanja.
Postavlja se i pitanje šta Rusija hoće u Srbiji, odnosno preko Srbije, na Zapadnom Balkanu. Urednik Komersanta Genadij Sisojev kaže za ovdašnje medije da je motiv posete Rogozina isključivo ekonomski i da ne očekuje da će on u Beograd doneti bilo kakve političke poruke. I Andrej Šare iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa ocenjuje da je cilj posete Rogozina Beogradu ekonomski, preciznije da su nafta i gaz jedini strateški interes Rusije u Srbiji.
Za Rusiju je bitno da dostane kad god više srpskog rodinog srebra, a zaplate za to manje.
Rusija dobije srpskog porodičnog
srebra za malu cenu. Ja mislim na naftnu, a gazovu srpsku sistem. Poznato je da već časti je faktički u rukah Rusije, a za Kremlje bi bilo vrlo važno da dobije strateški položaj na Balkanu kroz Srbiju, to se tiče raspodeljivanje gaza i nafte na području Balkana.
Osim toga
ništa nema. Politički, znači, Srbija je zanimarljiv za Rusiju, ništa tam s političke strane neće biti, samo nekakve ritualne izjave da Kosovo uvek će biti srpsko, ništa više od toga. A ekonomski, kao partner za ekonomski razmenu, također sebe nije bitno, to je mala zemlja u sklopu Zapadnog Balkana, možda milion plus minus, ali za Rusiju to je također zanimarljivo. Jedino što Rusiju sad zanima, kad govorimo o Srbiji, sistem raspredeljavanja i prerade nafte i gasa.
Za sada u Briselu i Vašingtonu postoji vera da se nova srpska vlast kreće u pravcu Evropske unije, ali bi mogla izgubiti kredibilitet ukoliko se bude ispostavilo da je davala lažne signale ili da nije ispunila uslove za evrointegracije, ocenjuje Aleksandra Joksimović. Na opasku da je predsjednik Nikolić prilikom nedavne posete Moskvi izjavio da od Rusije jedino više voli Srbiju, ona odgovara da to nije bila jedina nesrećna izjava, ali da su u kontekstu evrointegracije zemlje važnija dela nego reči i da Zapad mnogo više prati vokabular nekih drugih srpskih zvaničnika.
Bilo je različitih izjava koje nisu uvek govorile u prilog evropske orijentacije, to nije jedina, ali su dosadašnji potezi govorili u prilog tome da se Srbija kreće u adekvatnom pravcu. Hoće li to tako ostati ili ne, zaista ostaje da se vidi u periodu ispred nas, a naravno da moramo biti svesni da svi naši strani partneri veoma paze na način i rečnik kako se nastupa u javnosti u odnosu na sve naše zvaničnike. Mislim da u ovom trenutku je fokus apsolutno na vladi i da su uglavnom svi strani zvaničnici orijentisani upravo u tom pravcu da osluškuju šta kaže premijer Dačić, a potom i prvi zamenik gospodin Vučić, obzirom da su to lideri ključnih stranaka koje čine aktualnu vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostajemo na polju diplomatije. Ministarstvo spoljnih poslova, po nalogu kabineta predsjednika, naredilo je ambasadama i konzulatima Srbije da na vidna mesta istaknu fotografije Tomislava Nikolića. Postavljanje fotografija šefova države u diplomatsko-konzularnim poslovima nije bila uobičajena praksa, a kamoli naredba, pišu pojedini mediji, navodeći da nisu bile izlagane fotografije ni ranijih predsjednika. O tome za Radio Slobodna Evropa svedoči Mihajlo Kovač, nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u Austriji.
Austriji.
Ja sam 2001. preuzeo dužnost ambasadora SR Jugoslavije u Beču i nisam zatekao na zidu sobe ambasadora sliku Slobodana Miloševića, ali nisam na zidu video ni tragove da je postojala slika, tako da ne bih mogao da tvrdim da je ona stajala tamo u vreme prethodnog ambasadora gospodina ili druga Smiljkovića. Za vreme moga mandata nije došao nikakav zahtev za postavljanje slike novog predsjednika Jugoslavije, tako da mogao bih da potvrdim da to nije bila uobičajena praksa, odnosno nije postalo pravilo kojom bi DKP bili dužni da postave slike predsjednika.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo da je Haški tribunal jutros oslobodio bivšeg vođu OVK Ramuša Haradinaja krivice za zločinima nad civilima na zapadu Kosova 90.